Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Piekdien 3. oktobrī parlamentā puļcāsīs seniori, lai kopā ar politikas virzētojiem sprīstu par sudraba ekonomiku. Pasokums saimas nomā reikot starptautiskos senioru dīdas ītvarūs, ko pasaulī atzēmēja 1. oktobrī. Senioru dīnes atklošanā daļēbnīkus uzrunos saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, ministru prezidente Evika Siliņa, saimas sociālo un dorbalītu komisijas priekšsādātojs Andris Bērziņš, pensionāru federācijas priekšsādātoja Aija Barča. Pagošajā senioru dīnā parlamentā nozarasinojos pirmo raizi un par 2024. Gada senioru dīnas rezolūcijas ītvaros veiktīm pasokumiem klotesošos informēs labklājības ministres Reinis Uzulnieks, kā arī veselības ministres Hosams Abumeri un vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Raimonds Čudars. Paredzēts sprīst arī par plānotiem sūļiem un izaicinājumiem, kas saistēti ar senioru labklājības, veselības un digitālos pratības veicinošanu. Senioru dīnes pasokums saimā soksīs 3. oktobrī pulkstens dasmatos Baltīšu zāļī un to varās arī vārot tīšraidī saimas tīmekļa vītnīs saima.lv un parlamenta Facebook un YouTube kontūs. Sos bārnu cīmati sajāmuši otru zīdojumu 2500 eiro apmārā no mūdis veikaliņa www.superprieks.lv, kas izveidots kopā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu TET. To peļņa, kas gilta pordūdot veikaliņā apģērbus ar sos ģimiņu augušos bārnu zemījumu apdrukom un šaidī projekti bārnim ir dubults prīks. Īna tikai radoši izapaužās un rāds, ka jo dorbi īprīcinoja citus, bet arī poši izjūt, cik nozīmīgs var būt jū ieguldījums. Mēs ļoti novērtējam ilgadēju draudzēbu ar TED un šos kompānijas sirsnēgu atbalstu bārnim, kas palikuši bez vecoku godēbas, kā arī no sirds pazateicamies ikvīnam, kurš izagodojās superprīka apģērbus. Uzsver Latvijas SOS bārnu cīmatu asociācijas direktore Ilze Palija. Mūdis interneta veikaliņš superprieks.lv tika atklots 2023. Gada beigos. Šogada augusta izskaņā SOS bārnu cīmatu bārni kopā ar TED radāja zīmījumus jau trešajai mūdis veikaliņā superprieks apģērbu kolekcijai, kas piecijos īprīcinos rudiņas beigos. Šis projekts ir TED un SOS bārnu cīmatu ilgadējos sadarbības turpinojums. Lūdzas novadā 26. septembrī Lūdzas novada pašvaldības darbinieki pīzadaļājās apstodījumu atjaunošanas tolkā, kas nozarasinojos akcijas Meža dīnas 2025 ītvarūs. Tos laikā parka teritorijā tika īstodēti 35 plotlopu līpu stodi, saukot laukumā pie Ora bibliotēkas 30 hortenzijas. Jaunī stodījumi ne tikai atsvaidzinos parka ainavu, bet arī uzlabos to bioloģisko daudzveidību, pīškirot pilsātvidai modernu akcentu. Viesturiski līdz 19. Gadsimta sokumam šimā teritorijā atcerudušās augļu un sakņu dorza teritorija, ko izkove augstasāta. Tis pīderāja Šipillo, Baginsku un Rusinausku ģimiņom. 1939. Gadā smogī klimatiskī apstokļi izraisāja augļu kūku izsaļšanu un dors zaudēja savu sokūtnējo funkciju. 1947. Gadā Pjotra Stolbožinska vadībā pilsētas iedzīvotoju uzsoka aktīvu darbu, lai izveidotu parku. Laika gaitā tas kļuva par centrālo zaļo zonu Lūdzas pilsētā, kā arī nozīmīgu pilsētas kultūru viesturisku ainavu.
Laika ziņas.
Dīna šodien aizritās bez nokrišņiem puses Lāndzlietas mārads, austrubu zīveļa austrubu viejas un gaisa temperatūra būs plus 10, plus 13 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.